par Kīlienu Mbappé, viņš bija neredzams.
Rafinha ir tāds, jā, vienā spēlē ok, divās spēlēs tā. Un...
Daudz vienmēr tur saka kritizē, oj, Carlo Ancelotti, viņš tur tikai Friendship FC mēģina manedžēt, bet, piemēram, viņam fantastisks taktiskais managements. Rodrigo spēlē kā kreisās mūsu uzbrucējs, viņš jūs spēlē kā šis te false nine. Tad, lūk, notikumi ir Eiropā nākamajā nedēļā. Mēs jau zināsim, kā būs veicies ceturdaļfinālos. Sveiciens visiem! Mums uzreiz jāķerās klāt karstas lietas jārunā, un es ceru, ka jūs šo klausāties jau tagad, jau pirms ir aizvadīts UEFA Champions League spēles. Mēs ar Kārli Krēgeru, čau!
Čau, čau!
Uzreiz ķersimies klāt UEFA Champions League, jo ļoti, ļoti labas spēles mēs parunāsim par turpmāko, bet nedaudz, nedaudz atskatīsimies uz aizvadītiem spēlēm un iesim visam pēc kārtas. Barcelona pret Parīzi. Daudzi norakstīja. Daudz teica, Barcelona tur liels problēmas, bet es neatceros, kā es teicu, bet man likās, es tieši izcelta. Kopš Xavi pateica, ka iesprojām komandai ir labi gājis un laikam daudz tomēr pārsteidz ar pirmās spēles rezultātu.
Jā, 3-2 panākums. Parīzē īsmā ļoti laba spēle un Parīze bija vadībā un šķiet, ka varētu arī nodrošināt panākumu pirmajā mačā un viņiem īsmā to vajadzēja izdarīt, zinot to, ka izbraukumā Barcelonā būs daudz grūtāks mačs. Pieci vārti, Barcelona uzvar, es domāju, Barcelonai perfekts iznākums. Spānijas komanda vēl viena ar kāju nākamajā kartā.
Jā, un...
Dembelē esi pret savu kadrezēju komandu.
Priecājās?
Jā, tur bija tāds interesants highlights saistībā ar šo futbolistu. Es domāju, ka Dembelē varētu tikt izsvilts Barcelonā vai nē? Kā to šķiet?
Es domāju, ka jā, noteikti.
Nu, Barcelonas līdzdēļ ir prasīgi un viņiem nepatīk spēlētē, kuri tur ir pačīkstējuši pēc došanās projām, jo viņš arī visai atklāti ir pārmetis Barcelonai dažādas izgājienas saistībā arī savu veselību, to, ka tur nebija labākie mediķi, ka viņam netika dotas iespējas un tā tālāk.
Bet kas ir interesanti, viņu gribēja, lai viņš paliek komandā, bet viņš izvēlējās aiziet uz Parīzi, Parīzi viņu nopirka. Bet par vēl vienu vīra sadaļu proti par Kīlienu Mbappé, nu, varētu teikt, ka pirms spēles viņš intervijā izteicās, ka viņš neslēpsies, ka viņš būs uz lielākās skatus, un šoreiz tas nenotika. Viņš bija neredzams.
Nu, viņš pierāda, ka ir tikai cilvēks. Ja mēs sakām, ka Messi tur ir no citas planētas, tad nu, Mbappé laikam tomēr ir no Zemes. Viņš visās spēlēs varbūt nevar iesist vārts, bet nu, tāpat skaidrs, ka Barcelonā viņš būs bīstamākais futbolists, viņam būs lielākā uzmanība. Un, lai gan Barcelonā ir vadība pirms otras spēles, Parīzei, es domāju, ir joprojām labas iespējas arī pacīnīties par pusfinālu.
Jā, pavisam noteikti. Es domāju, ka viņš un viņa faktors arī ir lielākais, kāpēc mums ir visu laiku jāsaka, Barcelona ir favorīta uz tikšanu tālāk, bet Kīlians Mbappé ir spēlētājs, kurš pasaules kausa finālā var pirmajā puslaikā būt neredzams un otrajā puslaikā iznāk un iesist hat-triku un galā spēlētājs, kurš šādu te spēlētāju dēļ arī tie lielie simtiem miljonu tiek maksāti spēlētāji, kas var izšķirt vieni paši spēles likteni, un tam pat bieži vien nevajag minūtes, tās varbūt sekundes, kurās viņi to izdara. Un Kīlian Mbappé faktors vai nostrādās vai nē, bet ja runājam par Barcelonu, arvien vairāk un vairāk, ka mums sāk, manuprāt, arī pierādīt to, ka...
Rafinha nav flops?
Jā, kā tu zināji?
Es zināju, es nezinu, es nolasīju.
Es negribētu teikt, ka nav flops, bet tomēr sadarbības starp Rafinha un Barcelonu ir labāka nekā man sākumā šķita. Es vēl ar vienu uzskatu, ka tie, cik par viņu tur 60 miljonus, tur cik vai samaksāja Barcelona, bet es teikšu, ka Rafinha un Barcelona ir tāds nu, jau labs stāsts izveidojas kopīgs.
Jā, nu šobrīd starp citu runā, ka viņš varētu vasarā atgriezties Anglijas Premierlīgā, kā Tottenham vēlētos iegūt. Man joprojām nav sajūta, ka viņš ir tas sākuma sastāva futbolists Barcelonai, ar kuru Barcelona uzvarēs Spānijas čempionātā gadu no gada vai uzvarēs Čempionu līgā. Man liekas, ka kaut kur vēl tas līmenis viņam pietrūkst, lai es teiktu, ka Rafinha sākuma sastāvā. Un, nu, kad tu redzēji, sanāk, ka tur Chelsea Edens Azārs malā spēlē, kad Realam Vinicius ir malā Bukayo Saka kaut vai Foldens. Un Rafinha ir tāds, jā, vienā spēlē ok, divās spēlēs tā. Un, nu, līdz galam man joprojām nav skaidrība par viņu nākotni komandā.
Es tev ļoti gribētu piekrist.
Bet tad nāk statistika ar viņu 100 gūtiem vārtiem spēļu čempionātā.
Katrā gadījumā viņš pavisam noteikti ir attaisnojis man cerības, jo tajā brīdī, kad viņš no Leeds United pārgāja uz Barcelonu par viņas samaksātie šie tie mans pieminētie 60 miljoni, man šķita wow, 60 miljonus par Rafinhu, un es vēl ar vienu teikšu, ka par to ir... ka tas ir par daudz, bet tajā pašā laikā ir šie te, saucamie nodokļi, lielo klubu nodokļi, ja Rafinha pārietu varbūt tās uz kādu citu klubu, tad tie nebūtu 60 miljoni, bet tā kā pārietu uz Barcelonu, tie 60 miljoni varbūt pat ir gana objektīvi, bet viņa pienesums ir bijis tomēr gana liels šajā sezonā, un šķiet, ka par viņu vairāk vārds ir iesits tikai
Lewandowskis.
Lewandowskis. Lewandowskis, es tūdaļ pārliecināšos precīzi, bet kas ir interesantākais pirmajā sezonā un arī īstenībā vēl līdzsā, es atceros, viņam bija ļoti daudz nu, stūbas epizodes, līdzīgi kā Dembelē tāds savulaik bija, kā Viniciusam lēmumu pieņemšana, jā, bet ar vienu vairāk un vairāk viņš paliek tāds nobriedušāks. Un tad, kad šie malēja futbolis paliek nobriedušāk, tad viņi, manuprāt, sāk parādīt savu īsto varējību. Un, nu, es domāju, ka šī spēlētāja faktors šobrīd jau sāk palikt un labāks. Un jā, par viņu nē. Sorry, par viņu vairāk ir iestuši gan Felix, gan Torres.
Pat Felix un pat jā. Torres. Jo es gribēju tieši jautāt, kur ir pazudis Ferrans Torres. Man likās, ka viņš aizgāja no City uz Barcelonu, ka tas ir īstenībā tik labs darījums, jo Anglijā viņš savos 20 vai 19 gados, cik viņš tur spēlēja, viņš atstāja ļoti labu iespēju. Es pat biju pārsteigts, ka Guardiola viņu palaida projām. Man vienmēr likās, ka viņš varā, no viņa nāk draudi Anglijas Premierlīgā. Viņš ir talentīgs, ātrs, asas spēlētājs, bet Barcelonā, īpaši šajā sezonā, es teiktu, ka viņš ir nemanāms.
Jā, nu viņam bija ilgāks laiks, ka viņš bija savainots tagad pēc jaunā gada, bet par Ferran Torres runājot, viņš, manuprāt, ir tāds spēlētājs, Spānijā. Par viņu ļoti daudz runāja vēl tajā brīdī, kad viņš bija Valencijas sastāvā. Es atceros, arī komentēju Champions League. Daudz teica, wow, re, kur ir talentīgs spēlētājs.
Viņš nebija arī kapteinis tur uz brīdi? Vai...
To gan es neatceros.
Tad viņš būtu ļoti jauns kapteinis, bet varbūt viņam bija apsaisa vienkārši iedotas kaut kad.
Un tad viņš aizgāja uz City, bet City ir tas, ka vienalga, kas tev ir aiz muguras, nu tev jābūt ir talentīgākajiem un labākajiem laukumā, līdzīgi Foldens pierādīja. Un tad viņš ir atnācis uz Barcelonu, un ļoti bieži Barcelonas sastāvā ir bijis arī situācijas, kur, manuprāt, Ferranam Torresam nav bijis jābūt laukumā, bet traumu dēļ viņš ir bijis laukumā. Un šķiet, ka varbūt tas viņa situāciju ir radījis tādu vienkāršāku. Un viņš ir gana labs, manuprāt, uzbrukuma nobeidzējs. Šogad viņš arī ir iesit 7 vārdus, kas ir La Ligā un vispār arī Anglijas Premierlīgā pirms tam labākais viņam rādītājs. 7 vārdu sezonā. Tā kā tieši uzbrukuma noslēgšanā viņam iet šobrīd diezgan ok, bet es teiktu, ka tās pārējās darbības tu skaties, un zini, cīrēs, tu skaties spēlētāju, liekas, jā, wow, šis ir nu, teiksim, top klases spēlētājs no tiem, kas spēlē, protams, pasaules klases līmenī. Šis ir top klases spēlētājs. Un tad cīrēs tāds, kaut kas nedaudz pietrūkst.
Kaut kas pietrūkst,
un ar Torresu liekas tā, kaut jā. Kas nedaudz pietrūkst. Es nezinu,
kā, nu, tā kā ar Rafinha jau tas pats ir.
Jā, varbūt ar Rafinha, varbūt tas. Un man zini, kā ar tu... Man, piemēram, ar Rodrigo tā ir Real Madrid. Ja tu skaties uz Vinicius, ok, saprot, kas ir viņa pievienotā vērtības. Skaties uz Rodrigo, liekas, kaut kas varbūt nedaudz pietrūkst. Un varbūt tās viņi ir paši upuri savā teiksim, spēles stilā. Ja viņiem spēles stils ir tāds, ka viņi ir, saucamie, universālie spēlētāji, bet varbūt neviena lieta nav pasaules klases izcila. Jo kas Ferranam Torresam ir izcils? Ātrums? Īsti nē.
Nu, nav tāda lieta.
Finishings? Īsti nē. Bums kontroli? Īsti nē.
Dribbles? Viss ir augstā līmenī, bet nav pasaules klases.
Viņš ir ļoti all-around futbolists, malējais uzbrucējs.
Nu, arī tas, ka viņš, man liekas, tiek iespēlēts visās pozīcijās. Viņš ir gan smēles uzbrucējs, bijis malās abās spēlējs. Kur ir īstā viņa vieta?
Jā.
Kur viņš tieši jūtas vislabāk īstenībā? Viņam jāizpild visu laiku caurum ir. Tā kā redzēsim, kā
prognoze?
Es domāju, ka Barcelona smagā spēlē netika rezultīvā, bet iekļūs nākamajā kartā.
Mana prognoze arī. Es ļoti ceru, ka Spānijas komandas Barcelona un Atletico tiksies. Tur es jau paskrēju nedaudz notikumiem pa priekšu, bet mana prognoze, ka Barcelona noturēs. Barcelona tiešām kopš VRL spēles, kur zaudē 3-5 mājās, ir spēlējuši tiešām labi un nav zaudējuši spēli. Un šobrīd es teiktu, ka Barcelona ne tikai ir favorīta, bet man ir pat pārliecība, ka tas varētu notikt. Pēdējo reizi viņi zaudēja 27. janvārī. Un...
Barcelonai Kubasī, tas jaunais talants.
Centrais, jā.
Viss nenormāli haipo par viņu. viņš ir tik labs, es tik daudz viņu neesmu redzējis darbībās.
Jā, un es klausījos vienu podcastu, kur angļi runā par Spānijas futbolu, un man patika, kā noraksturoja viņu, viņš ir ļoti nobriedis priekš saviem 17 gadiem, cik nu varbūt nobriedis spēlētājs, un vairāk nobriedis varbūt ne pat savā spēles stilā, bet tajā ķermeņu valodā, un centra aizsargiem bieži vien ir tā, ka tu skaties centra aizsargu, viņš tāds, nezinu, liekas tāds nevarīgs, tāds varbūt tāds bailīgs, un liekas, ok, viņu tur izvazās tūlītās, bet tas Pauku Barsī, viņš pilnīgi mierīgs, pilnīgi, kā saka, nosvērts ar tādām, ar, kā saka, ar fokusu, ar acīm, tā, ja smieklīgi varbūt tās izklausās, bet ar acīm, ka viņš ir tajā spēlē iekšā, un viņš ir visu laiku tajā spēlē fokusēts, debitē jau Spānijas ilsē, Barcelons šobrīd jau pamatsastāvā, tā kā Pauku Barsī, kurš arī runā par Lamīnu Jamalu, bet Pauku Barsī arī 16 gadu vecumā debitēja Barcelonā. Tagad viņam jau 17 gadu ir.
Kā viņa uzvārdu izrunā?
Kubarsī.
Kubarsī.
Kubarsī, jā.
Gan arī Barsa. Es teicu Kubasī.
Tu Kubasī? Kubarsī, jā.
Kubarsī. 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 Bija interesanti intervija Pau. Ar vienu no Kadis spēlētājiem pirms tagad pēdējā mača. Kaut kāds centrais, saks, malnais, es pirmo reizi tādu redzēju. Viņš bija izteicējis, ka viņam nepatīk mainīties ar krakliem. Viņš nekad neprasa kraklus, viņš divreiz tikai karjerā ir prasījis, bet viņš trešo reizi paprasīs, es nezinu, vai viņš paprasīja, bet trešo reizi viņš karjerā paprasīs tieši šim jaunajiem Barcelonas okay. centra aizsargam kraklu. Tā kā,
tas nebija Falī?
Kaut kāds Melnītis tur bija. Bija
jā,
kaut kāds
jā, jā, Falī.
Es viņiem... nezinu, vai viņš paprasīja, gan jau, ka paprasīja beigās arī. Bet,
jā, Kadis aizsargs Falī. Es nebiju, pirmkārt, viņš nespēlēja tajā spēlē, viņš bija uz rezervis soliņa. Viņš viens no Kadis tādiem...
Rūdītākajiem.
Jā, rūdītākajiem, un vispār diezgan labs tāds, zini, mazo komandu, labais centra aizsargs, bet uzreiz vienkārši ierakstīju Falī, tu uzreiz pateici, viņš Melnītis, tad es sapratu. Tomorrow, when the game ends, I want to give Kubarsī a hug and ask for his shirt. I am his fan. Labs? Kruti? Kruti? Jā, tiešām jā. Tas ir tā.
Savu ego uzkačās tagad jaunais Barcelonas futbols. Tā kā es domāju, Barcelona iekļūs nākamajā kartā, bet sīvā cīņā.
Otra spēle. Dortmunds, Borussia, Atletico Madrid.
Laikam spēle, ko neviens neskatījās. Jo izskatījās paralēlu maču.
Izņemot es, kuru
tu viņu komentēji. Es spēlēju pieslēdzos epizodiski tikai otrajā puslaikā. Tad, kad pārsvarā tur Dortmund it kā mēģināja atspēlēties. Un es laikam neko daudz par to maču nevaru pateikt. Bet man nepārsteidz rezultāts. Tā kā mēs mirējām, Atletico visticamāk uzvarēs savā laukumā. Rezultāts nebūs liels. Dortmundai vismaz izdevās viens vārds atgūt. Tā kā...
Neitrāliem līdzstējiem ļoti labi, ka tas viss tā beidzās, jo es teiktu tā, ka Dortmundai, lai gan nebija tie iesisti savos, bet sajūta bija, it kā tie bija divi vārti savos iesisti,
only,
jo pirmajā epizodē ļoti rūpīgi kļūt pie savu soda laukumu, vienkārši ņem uzdāvinu, ņem sit bumbu vārtos, de Pauls iesita, un otrajā epizodē arī tur vienkārši Hummels ar Šlotterbeku nesadalīja bumbu. Tā kā, nezinu, bērni viens ar otru saskrējās, bumba atlēdz pie Griezmana, un tad jau visi pēc tam bumba pie Lino 2-0. Bet Atletico fantastiski izstījās pirmajā puslaikā. Nu, es viņus tiešām tik labus Champions līgā nebija sen redzējis. Un tad...
Bet Milāns Inter varbūt.
Viņi bija labi, bet tur tā spēle bija daudz līdzīgāka. Šeit viņi vienkārši vazāja Dortmund. Bet Samuelam Lino pie rezultāta 2-0 bija iespēja, nu, no, es teiktu tāds epizodi, kur viņš iesistu 70-80% gols, tur stālo stāba, viņš viens pats vārtsargs fantastiski izvilk. Viņš būtu panācis 3-0.
Tur viss būtu beidzies.
Viss būtu beidzies. Beigās 1-2.
Intriga dzīve.
Aljē iesita.
Jā.
Viņam pirmie vārti, viņš laikam varbūt tās Vācijas kausā bija iesits, viņš nevienu vārtu Mundslīgā nav iesits, viņam pirmie vārti Čempionlīgā, manuprāt, šo sezonu. Viņš bija arī iesits Nācija kausā.
Finālā, jā.
Jā, pēc šī. Un Julians Brands vēl pēdējā sekundē trāpīja pa stābu. Tā kā beigās Dortmund gan arī so spēli, kā saka, izglābās.
Izglāba, principā, nereāli. Nu, Dortmundā, es domāju, būs jau cits futbols, arī Borussia zinās, ko viņiem vajag. Un, Atletico varētu spēlēt ļoti taktiski.
Atletico Madrid šajā sezonā Spānijas čempionātā 7 zaudējumus ir piedzīvojuši izbraukumā. Viens mājās, tas bija par Barcelonu, 7 zaudējumi izbraukumā. Un no viena zaudējuma atceros izglābās pēdējā sekundē Santiago Bernabeu stadionā pret Real Madrid. Briesmīgi spēlē izbraukumā. Kā ies Dortmundē, Atletico, manuprāt, tāpat ir favorīti, jo viņiem dar kaut vai tas pats neizšķirts. Atletico prot noturēt rezultātus, viņi to var izdarīt, bet kā veiksies un interesanti būs, kas Atletico spēlēs aizsardzībā, jo nu, patīk, var iet tur ļoti daudz, tur vai Savičs, vai Vicels, vai Jose Mari Jimenez, Hermoso.
Vicels, pret bijušo komandu tieši arī.
Jā, Cesar Azpilicueta. Tā kā šīs divas spēles, tu mana prognoze ir, ka
kā abi Spāņie tālāk, ja?
Abi Spāņie tālāk.
Lai būtu interesantāk, es teikšu, ka Barcelona tālāk un Dortmund papildu laikā. Es domāju, būs tāds 1-0, knapi kaut kā viņi iestīs, aizies uz papildu laiku un kaut kā emocijas. Bet būs, es domāju, tur būs emocijas. Trakāk nekā Barcelonā, Dortmundē varbūt.
Un tad jau nāca mums nākamā...
Saldais vakars.
Nāks nākamā diena, trešdiena, bet tā bija pirmā spēļa diena ceturtdaļfinālos pagājušajā nedēļā. Nu, es komentēju Manchester City, Real Madrid, tu skaties?
Es skatījos, jā.
Kādas tavas pārdomas?
Vispār daudz pārdomu, ja mēs ņemam atsevišķi par spēlētājiem, mēs paņemam ņemam par spēli kopumā, par to, kā Real gatavojās aizslēdz stadionam jumtu, visi baltos kraklos, atmosfēra diezgan jaudīga, nevis laik, bet dažbrīd. Es sākšu to, ka man liekas, Rodri aizvadīja vienu no savām vajākajām spēlēm šajā sezonā vispār. Ja kāds domā, ka tas bija Rodri līmenis, kur viņš izskatījās diezgan vidujā, tā nav. Es biju pārsteigts, ka Rodri vismaz kādās divās, trīs epizodēs pazaudēja bumbu.
Kurš Rodri ir numurs?
16.
Un kurš ir De Bruinam? 17.
Jā, 17.
Varbūt tās viņam arī bija slikti.
Varbūt Rodri bija slikti.
Kas to lai zina, es tā vienkārši parasti, bet viņi spēlē izbraukumā, jo māja vienu numuru sēž blakus, jo De Bruyne izvēmās.
Saindējās ar ēdienu.
Jā.
Kā viņš norāda, iespējams tas notika Madrides viesnīcā, un, bet nu šeit tā kā tas ir interesanti, ka neviens cits nesaindējās.
Īstībā De Bruyne vienkārši ieraudzīja, ar kādām drēbēm bija jādodās uz spēli.
Nu, jā, interesanti izvēle.
Bet viņam jau regulārs tie.
Ir regulāri,
jā. Modernie apģērbi.
Jā, es domāju, ka Reāli līdz tēju uzelpoja, ka redzēja, ka what the fuck, sākuma sastāvā un pat uz soliņa nebija. Bija uz soliņa, bet nav sākuma sastāvā De Bruyne, jo tas bija vienīgais tāds jautājums zīmīt galvā visiem līdz tējiem. Kovačičs līdz ar to devās startā, un es pateikšu to, ka Rodri aizdīja vāju spēli, Bernardo Silva, lai gan gūva vārtus, viņam pāris epizodēs viņa kļūdu dēļ. Reāls aizskrēja pretzbrukumos. Principā tie visi draudi, kas ik pa laikam bija no Reāla, varēja redzēt, ka City paši laukuma vidūcī nespēja pieturēt bumbu vai pārāk pārgalvīgas piespēles dod. Un vienkārši vairākās epizodēs krosses labi nospēlēja, viņš izbakstīja.
Un tieši ot, izbakstīja. Jā, es vairāk kārt redzēju īstenībā, ko tu tik bieži neredzi ar Manchester City, ka viņiem tika atņemta bumba laukuma centrā. Labi, viens ir flangos, ka tur nospiež, bet tieši tev pieminātais, mēs par vienu momentu arī domājam, kur kross izbakstīja, uzreiz ir ātri pārēj. Un, ja tev centrā atņem bumbu, cita lieta, ka tu tur piesaidz ar korpusu, tevi tur nogrūš, tu nopelni sodu, vai arī tu vēl kaut ko pacīnies un var skriet atpakaļ, bet ka tev izbakst un tu jau uzreiz ir pretzbrukums.
Jā, tas krīt acīs, ka īstenībā Manchester City spēlēs to bieži nevar redzēt, kad laukuma vidūcī viņiem tiek atņemta bumba un ir šīs pārējas, un arī tur jau tie 70% no reāla draudiem parādījās, ka reāls aizskrēja, varēja iesist vai varēja neiesist. Par Akanji mēs nekļūdījāmies, Akanji devās sākuma sastāvā, Guardiols devās sākuma sastāvā. Bet
šiem... Tas gan bija pārsteigums, jo viņš bija uz milzīgs jautājums.
Viņš bija uz jautājums zīmes,
jā. Uz jautājums zīmes lielākā daļa ziņoja, ka viņš nebūs.
Jā. Bet ierast arī Premierlīgā viņš beigās
savācās.
Savācās un iziet laukumā, iesit supervārtus, iesit savus pirmos vārtus City kraklā. Šiem
ar labo kāju.
Ar labo kāju,
un, piedod, ka es tev pārtraucu vēlreiz, viņš tikko iesita vēlreiz.
Jā,
viņam cik spēles bija, nezinu, bet viņš bija nospēlējis jau tur, nezinu.
Viņam bija 0 vārti.
30, 40, 0 vārti. Viņš iesita divas spēles pēc kārtas, abus ar labo kāju.
Jā. Guardiolam un Akanji problēma ir tā, ka viņi ir tādi laukumā ļoti jauki džeki, viņi nedarīs pārgalvīgas lietas. Un tas, ko tu sagaidi dažreiz, ja būtu Cancelo, ja, ka viņš uzņems iniciatīvu, mēģina apspēlēt, varbūt nesanāks. Mm-hmm. Bernardo Silva dažbrīd mēģina tēlot Messi. Viņam sanāk 50% gadījumu. Akanji un Guardiols nekad tā nedarīs. Un dažreiz tas ir plus un dažreiz tas ir mīnus, jo viņi spēlē diezgan piezemāti ar bumbu. Respektīvi viņi, tāpat kā John Stones principā arī vidējā līnijā, viņi vienkārši atdos piespēlēt uz sānu, droši piespēlēt, nebūs tā, ka viņš tagad uzņemsies iniciatīvu, devai es uzbūvēšu uzbrukumu.
Viņi neriskēs.
Un šie trīs spēlētāji bija laukumā arī City komandai un dažos brīžos īsti nezināja, kā City, ko darīt ar bumbu, ja? Un bumba ir pie Stonesa, pie Kanji, pie Guardiola un
viņi no viens mals, uzbrukt. No viens mals uz otru malu un beigās nav sāsinājumi.
Viņi paripinās uz sāniņu un vispār bez sāsinājumiem spēlēs. Vēl pēdējais pa Stonesu. Ja gudīgi, es nekad nesapratīšu, ko Guardiola redz viņā kā balsta pussargu. Es to nekad neesmu sapratis. Viņš ir viens no labākajiem Anglijas Premierlīgas centra aizsargiem. Kāds ir viņa pienesums vidējā līnijā? Salīdzina Stones un Rodri bumbas kontrole, sitiens no distances, jebkuru atribūtiku piespēles, bumbas noturēšana, apspēlēšana. Visos Rodri tā kā ir 100 reizes labāks. ko dara Stones, viņš aizpilda tikai pozīciju vidējā līnijā, bet man ir jautājums, kāds ir viņa pienesums komandā?
Tu esi... es varētu redzēt viņa pienesumu, ja būtu fiziski spēcīgi gari spēlētāji, par kuriem būtu jāspēlē gaisa divcīņās daudz, bet, piemēram, šajā spēlē Real Madrid uzbrukumā spēlēja Vinicius ar Rodrigo, par to mēs vēl nedaudz parunāsim, bet labi, pēc tam it kā iznāca Joselu, tāpēc varbūt pret Joselu tur gaisa divcīņās nospēlēt, bet Joselu jau arī vairāk gāja uz sodu laukumu.
Jā, bet nu, Stones vienkārši pārorientējās no aizsargu uz nu, balstu pusi, jā. Kā īresti, vai ne, viņš it kā sāka formāli kā aizsargs, bet īsmā spēlē jā. Augstāk.
Un tad būtu loģiski, ka viņš paliek centrā, jo Joselu iznāk un nu, tā kā viņš tiek ar to
tad
garo
uzbrucēju. Bet principā man daudz bijuši jautājumi par Stones izmantošanu un kāds ir tas lielais pienesums šim futbolistam, bet varbūt kāds to var iekomentēt no City līdztējiem, jo es nekad neesmu sapratis.
Tu esi City vairāk daudz redzējis, tu esi daudz vairāk komentējis, analizējis. Man, es nezinu, vai tu man piekrītīsi, man šķita, es negribu tā nosaukt, tālšā vieni, tā nav veiksme, tā ir absolūta tehnika.
Individuālā meistrība.
Individuālā meistrība un tā tālāk. Protams, nu, ja mēs sakam, ir kaut kāda futbola veiksme, tad tālšā vien ir futbola veiksme. Guardiols, Bernardo Silva, Fodens visi trāpa ārpus soda laukuma. Skaidrs, ka viņi ir ļoti tehniski spēlētāji, viņi var iesist, varbūt no Guardiola to negaidīs, bet Bernardo Silva ar tādu filigrānu negaidīt tālšā vien no tiešā brīvstiem.
Kļūda vārtsargam vai nē?
Sākumā man likās kļūda, bet Vinicius pabīdījās tajā sienijā.
Jā, viena spēlētāja sienijā, jo es arī sākumā it kā domāju kļūda, bet no otras puses tad es sāku tā arī skatīties. Bāc, vārtsargs šajā situācijā.
Bet dienas beigās tā patām kļūda.
Nē, nu ir vairāk tomēr kļūda, bet es teiktu tāda kopējā kļūda.
Jā,
jo,
manuprāt, abi divi.
Bija jāliek vismaz divi spēlētāji iespējams murī.
Nē, viņš varēja atstāt vienu, bet skaties, tad, ka, nu, man policis pakausī ir viens spēlētājs, kurš man reiz pateica, viņš teica, bijušais spēlētājs, Latvijas vēl spēlē, viņš teica tā, aizsargam, un tas nozīmē arī vārtsargam, ir visu laiku jābūt pakausī, ja tev ja jāspēlē tā, it kā tavs komandas bez kļūdīsies. Ar domu tādu, ka nu, tu nevar spēlēt pārāk avantūriski, ka tu to aizmuguru atstāji, un šeit arī Andrijs Luņins, viņš, it kā, nu, viņš var nolikt vienu, bet viņš skatās, ko gadījumā darīs tur tas Bernardo. Protams, daudziem paliks atmiņā šis moments. Viņš visu sezonu ir tiešām bijis fantastisks Real Madrid vārtos. Manuprāt, jā, nu, nenovērtāts par to, ja Real Madrid izcīnīs titulu, ar viņu izcīnīs titulu. Bet, jā, gan Vinicius, ja pabīdījās, gan viņš un apstājīgi sakritība. Bet par to veiksmi runājot. Jā, futbola veiksmi, protams, tehnika tur ir. Bet Real Madrid tik labi neutralizēja savu sodlaukumu, kur City pārsāk gūst vārds un lielākā daļa komandas gūst 80% vārds un sodlaukumu, ka City sāk meklēt cits variants, un tie varianti atnāca
no
ārpus sodlaukumu no distances.
Un arī ir bišķīt ar veiksmi, jo tajā Guardiola, kad Guardiola gūva vārds, ka viņš uzņēma bumbu, viņš pat tālu īstenībā palēja, tu redzēji.
Slikti apstrādāja.
Un viņš sūdīgi apstrādāja, ja viņš būtu normāli apstrādājis, tas sitiens nesekot un iespējams būtu šķīps vai trāpīt pa pretnieku. Tā kā īstenībā šeit paveicās, ka viņš neapstrādāja bumbu un labākā sitiena pozīcijā nonāca. Krosses netika līdzi. Es nezinu, vai krosses varēja labāk nospēlēt.
Jā, viņš pat tā īsti nesagaidīja. Viņš tā kā varēja iespējams no... Un redzat, tā arī vardās, ka krossa nelielais minus viņš spēlē aizsardzībā. Bet, ja runājam nedaudz par Real Madrid pusi, tad pirmkārtām es gribu uzteikt, daudz vienmēr tur saka kritizē, oj, Carlo Ancelotti, viņš tur tikai... Friendship FC mēģina manedžēt, bet, piemēram, viņam fantastisks taktiskais managements, kurš šajā attiecīgajā spēlē iedeva to, ka komanda, principā, caur to arī gūta divus vārdus, caur to, ka viņš samainīja Rodrigo ar Viniciusu. Rodrigo spēlē kā kreisās mals uzbrucējs, Vinicius spēlē kā šis te false nine, un viņi, principā, spēlē bez labā flanga. Labajā flangā spēlē viens pats Carvajals. Carvajalam nebija spēlētājs, kas tur skrien atpakaļ. Ja nu vienīgais uzbrukums izteikti negāja caur labo flangu, viņi pārsā visu tur kreisajā flangā ņēmās. Tas bija pirmkārtām, ko es gribu izcelt, un otram kārtām par to, ka Real Madrid Valverde arī pēc spēles to izteicās, viņiem šis neizšķirts pēc sajūtām ir kā zaudējums. Tāpēc, ka pie rezultāta 2-1, viņiem bija iespējas panākt 3-1.
Bija moments, bija Bellingham,
Bellinghamam, bija Viniciusam,
bija
Rodrigo,
moments,
un netika panāca. Beigās, protams, tāda komanda kā City, kas manā uzturē tikās divas, mēs jau runājām, divas labākās komandas pasaulē, City, Real Madrid, viņi tev soda. Pēc tam, protams, Real Madrid pierāda, ok, jūs mūs sodat, mēs arī esam gatavi pamosties, un arī Valverde guva nedēļas skaistākie vārti, tie tika atzīti arī. Un, nu,
arī Čempionlīgā tie bija tie, ja? Tur bija grūti viņu izvēlēties, iegudīgi.
Jā, jā, tajā spēlē bija daudz. Bet fantastisks raidījums. Bet zini, kas ir interesanti? Pagājušajā sezonā, kad komandas tikās pusfinālā, Vinicius iesita vienu super talšā vienu, un De Bruyne iesita talšā vienu, arī šajā spēlē talšā vienu. Es gan sāku par atbildes spēli, ja mēs runājam. Real Madrid nekad nav uzvarējis Etihadā. Būs jāizdara kaut kas pirmoreiz, ja gribēs iekļūt pusfinālā.
Un City nav zaudējuši Etihadā vispār.
Kopš pagājušā gada.
Labu laiciņu.
Nav zaudējuši. Un 14 mēneši, manuprāt, viņi tur nav zaudējuši. Kaut kas būs jāizdara pirmoreiz. Un, manuprāt, šogad viens faktors var tiešām būt Antonio Rüdigers. Pagājušajā sezonā
uz atbildes spēli viņu
nosēdināja.
Un, kas bija, mēs jau toreiz runājām, tāds, what the fuck?
Viņš tik labi nospēlēja pirmo spēli, viņu nosēdināja.
Un tikpat labi viņš arī šajā spēlē pielipa.
Real Madrid gan fani jau ir savienājušies ar zaudējumu, jo šogad nevienā spēlē ar Šomenī nav zaudējuši Real Madrid. Šomenī nespēlēs. Viņš otrajā minūtē dabūja zeltonu, viņš nespēlēs. Spēlēs aizsardzībā Nacho Fernandes un Antonio Rüdigers, kuri sezonas sākumā bija labi. Kad spēlē sezonas vidū, bet šogad 2024. Kalendārā gadā vairs nav tik labi spēlējuši. Mana prognoze ir tāda, ka City tiks tālāk, lai gan es skatos uz cenšanos, to skaties racionālu objektīvu. Protams, es gribētu trīs spāņu komandas pusfinālā. Mana prognoze, ka City tiks tālāk, pateicoties tam, ka spēlē mājās, un pateicoties tam, ka aizsardzībā spēlēs Nacho Fernandes. Lai piedot man Nacho, varbūt tās, kas to lai zina, Real Madrid kluba leģenda, komandas kapteins, bet man liekas, ka viņiem būs pārāk liels kumos, ko nokost, bet, nu, kas to lai zina.
Jā, Rodri tika atpūtināts tagad Premierlīgas spēlē pret Lutonu. Guardiola pajokoja, ka viņš plāno atpūtināt arī pret Madrids Real, jo viņš ļoti piekus, un tad viņš pateica, joks viņš spēlēs.
Bet atpakaļ būs Kyles Walkers.
Kyles Walkers visticamāk. Pret Lutonu viņš bija uz soliņu, viņš nedavās laukumā, bet...
Nedavās?
Nē.
Okay, redzēsim, varbūt tomēr nebūs.
Tu vai tik ātri uzreiz iemest viņu startā? Protams, viņš ir profesionāls.
Un... Vinicius aizskrien pirmo sprintu un visu viņam aiziet.
Kramps, hamstrings aiziet ciet. Un, tie ir tādi jautājumi, jo Akanji kopumā, jā, viņš kaut kur dažbīt tika galā, dažbīt netika galā, bet nu, viņš zolīdi nospēlēja, teiksim, tā. Nebija tā, ka viņi tur izpostīja. Un viņam arī teorētiski nebija jāspēlē tik daudz arī visu laiku pret Vinicius tur tā epizodiski. Tā kā tas būs labs jautājums, ko izdomās Peps Guardiola. Es arī saku, ka City visticamāk, bet nu, diez vai 4-0, kā pagājušajā gadā, kad tur varēja būt 6-0. Nu, tas sniegums no City bija monstruāls, bet nu, tie bija
cits spēlētāji. Lielākais Real Madrid zaudējums.
Jā, tur bija
cits spēlētāji. Bet, ja, lai gan es saku City, vēl nenorakstam Real Madrid.
Nē.
Real Madrid...
Nebūs pārsteigums, ja Real uzreiz.
Bet domāju, zini kā, es ļoti daudz klausos arī šito Shearera, Lineker un Richarda, un tad pēc tam arī tur visus tos CBS studijas un tā. Nu labi, Angļi ir Angļi, viņi runā vispār par savu futbolu, bet tik ļoti, cik viņiem patīk vienkārši pieminēt to, oj, Real Madrid aura, Real Madrid tur pieredze Čempionlīgā, Real Madrid tur ķipa tas faktors. Jā, tas viss ir taisnība, bet cik šajā sezonā Real Madrid spēles ir zaudējuši? Divas. Un tikai pret vienu komandu, pret Atletico, Madrid derbijā. Pret nevienu citu komandu viņi nav zaudējuši, un viņiem šobrīd jau ir kaut kāds tur tu 30 spēlēm nezaudāt spēļu sēriju kopš septembra.
Rekords atkārtots.
Kopš septembra, jā, nav zaudējuši. Tā kā iedodiet, kā saka, respektu, bet nu labi, laikam jau tā ir, ka vienmēr to deķi vismaz velks uz savu pusi, tie tās valsts pārstāv. Viena noslēdzošais par šo Haalands iestīs vārds Etihadā pret Real Madrid?
Drīzāk nē nekā, jā. Ja vienīgi tā būs pendele, tad viņam iedos uzsist. Ja būs pendele, tad viņš varētu iesist, bet no spēles es šobrīd neredzu. Es grūti atrast viņiem tos momentus. Es domāju, ka Real arī pietiekam daudz skatījās to Arsenal City spēli, kad vajag arī zemāk spēlēt un kā var neitralizēt Haalandu. Nu, tur nebūs varenda iespēja.
Ja kā vajag neitralizēt, skatāties, kā spēlē Antonio Rüdigers. Labi, mūsu prognozes, es saku, City tomēr iekļūs pusfinālā, lai kā es gribētu, ka spāņu komanda vēl vien tiek tālāk. Minhens Bayern Arsenal. Jā, arī spēlēja paralēli.
Laikam neviens neskatījās.
Arī neskatījās.
Skatījās divi reperi, Mauksenses un Viesuls, jā.
Un kas reāli man kaitina, ka UEFA neuztais ceturtdaļu fināls?
8. un 10.
Astoņos
es arī nesaprotu, viņi būtu lielāki ieguvēji. Visi pasaules skatītos tikai to spēli un tad tikai to. Jā. A te sadalās televīzijas, tur tiesības, tur arī cilvēki, ja, pusi pasauli to. Indijā skatās viena spēle, Afrikā otra spēle. Jā, nu, tas ir par ko padomāt.
Gal galā arī tur ļoti aizraujoša spēle 2-2 Harijs Keins guvārds pret Ziemeļu Londonas otru klubu, kuru bērnība atbalstīja, bet, protams, viss dzīvi pārstāvēs Tottenhams Hotspur vienību. Otrā spēle Allianz Arena, Minhens Bayerni nolikuši pilnvaras, mēs tūlīt parunāsimies arī par Bundeslīgu, bet mana prognoze Minhens Bayerni tālāk. It sevišķi pēc pēdējās nedēļas rezultāta, kur Arsenal zaudēja ar 0-2, piekāpjoties Aston Villai.
Es domāju, savā laukumā Bayern būs favorīti noteikti.
Un mentāli. Bayern jau divus mēnešus ir samierinājušies, ka okay, Bundesliga ir viss. Arsenal ir tādas paģiras pēc tam, ka tu redzēji, kas notika stadionā, vienkārši gāja projām.
Jau 10 minūtes pirms mača beigām.
Nekas vēl nav beidzies.
Bet
reāli,
es arī domāju,
beidzies.
Būs liels kompensācijas laiks. Beigās arī bija 8-9 minūtes. Arsenal ir atspēlējušies. Varbūt ne šogad, citus gadus ir atspēlējušies no 0-2 spēles beigās. Cīņa par titulu, jūs tāpat esat otrā, trešā vieta tabulā, varbūt tas viens punktiņš kaut vai palieciet, atbalstiet to komandu.
Es nesaprotu.
Es arī nesaprotu. Vat tā ir tādā, nezinu, augstprātība.
Augstprātība.
Mūsdien tādī, ko tu jūs esi, prom.
Un galvenais, ka…
Būtu 0-5, jā, es saprastu, jā, bet tur dzīve spēle Arsenal bija ar bumbas, liek.
Labi, bet spēlē 2-2, Minhens Bayern. Es vēl ar vienu teikšu, ka Minhens Bayern individuālās… Individuālās spēlētāji, manuprāt, Bayern ir spēcīgāk
daudz,
nekā Arsenal.
Daudz, Sanē, Gnabry, tagad komandas gan izkrita, viņš nevarēja spēlēt vairākas nedēļas. Bet tas pats Harijs Keins, ja nu saliec, kuram labāks finišings Keinam vai Havertzam.
Un UEFA Champions līgā neprasa savākties tā kā pret Hoffenheimu vai tur Heidenheimu vai pret kādu vēl Heimu. Tur nevajag komandai savākties. UEFA Champions līgas himna tev savāc, lielākā skatuva tev savāc. Un, manuprāt, komandas spēlē viņi savāksies, jo individuālās meistarības tur ir. Un es redzu, ka Minhens Bayern savās mājās pārspēs Arsenal.
Kaut kāds 2-0 vai ko tur? Arsenal iestīs kaut ko?
Nē, es domāju, ka Arsenal varētu iesist, bet daudz arī parādīs, starp citu, tas, ka Arsenal 2024. Gadā laikam nebija nonākuši iedzinējos. Un viņi nonāca iedzinējos pret Aston Villa.
Nezināja, ko darīt.
Viss, viss beidzās, viss. Viss sejās nolasāms. Gabriels Magaiš pasaka, viss Premier League tituls ir aizgājis. Es prognozēju, jā, ka Minhens Bayern iekļūs tālāk.
Tātad mums pusfinālos sanāk Bayern City un Atletico pret Barcelonu, jā?
Jā, un iedomājies, ja būs Bayern, fuj, ja būs Arsenal pret City. Nu, tur vienās skaidrs, ka City ies tālāk. Un es neredzu vispār, kā Arsenal varētu City uzvarēt.
Etihadā, diezvēt. Jā, kas uzvarēs Champions League? City, jā?
Es domāju, ka uzvarēs tas, kas uzvarēs City Real Madrid duelī.
Nu, tie ir
bet,
viens.
Bet
tā ir Champions League.
Bet es man daudziem mēr pārmet kaut ko par Barcelonu. Es tiešām, es varu par Barcelonu pastāstīt.
Tu
es šobrīd uzskatu,
fans.
Ka Barcelona šobrīd ir perfektā situācijā. Viņi spēlē ļoti labi.
Bet no tā viņiem kā, arī negaida. No viņiem,
no viņiem negaida vispār.
Nav tā kā sanāk, ka bija Messi, ja? Viņi bija vienmēr vieno top 3 favorītiem. Jā. No viņiem bija gaidīja, viņiem bija spiediens. Šobrīd viņi spēlē bez spiediena. Nu, tā
un, ja viņi
labā,
iekļūs finālā, es ļoti ceru, ka iekļūs arī Real Madrid. Es gribu El Clasico.
Pirmo reizi vēsturē.
Pirmo reizi UEFA Champions League vēsturē El Clasico. Viņi ir tikušies pusfinālā. Viņi neskaitāms reizi tikušies Karaļkausā, Spānijas Superkausā, La Ligā, bet uztaisam UEFA Champions Līgā, tas būtu ļoti, ļoti skaists
bet
stāsts.
Bet tev kā Real fanam, tas nebūtu, piemēram, Barcelona uzvar, kādas tev būtu emocijas? Zaudēt
nu,
Champions League finālā.
Būtu sāpīgi.
Man liekas, tas būtu kā... Būt labāk zaudēt pusfinālā nekā
bet
finālā.
Futbols ir arī tādas emocijas. Jā, jā, labāk zaudēt pusfinālā nekā finālā.
Champions League finālā, jo to atcerēsies vienmēr.
Nē, es piedzīvojis gan zaudējumu finālā. Champions League.
Ā, jā.
Jā, nu, līdz ar to es nezinu, kāds īsti ir, bet...
Good to be real fun.
Good to be real fun, jā. Labi, mums jāiziet cauri līgām. Mums ir pavisam noteikti jāpaziņo to, ka Xabi Alonso ir šī brīža pasaules labākās komandas treneris.
Jā.
Vienīgā komanda, kas nav zaudējis. Un ja viņi būtu UEFA Champions League šobrīd, nu, mēs visi
būtu?
Teikt, ka viņa ir labākā, bet nu, viņa būs nākamajā sezonā. Leverkusens Bayer turpin cīnīties arī Eiropas līgā. Viņiem pirmajā spēlē pārliecinoši 3-0 vai cik
2-0, man liekas, bija pret West Ham United.
2-0 viņa West Ham uzvarēja.
Londonā īstenībā varētu būt diezgan interesanta spēle, jo tā West Ham United ne Anglijas Premier līgā nekur nevar saprast, kad viņi var atņemt punktus. Un,
Viņiem ir Vācijas kausa fināls.
Jā, pret
Kaiserslautern mašēt.
Jā, jā, jā.
Un viņi ir kļuvuši par Vācijas Bundeslīgas čempioniem pirmo reizi, nu, bet iedomājies.
120 gados klubs pirmo reizi uzvara.
Xabi Alonso, sākumā bija Real Madrid U14 treners, tad viņš bija Real Sociedad B treners, tad viņš atnāca uz šo tēmu.
Skonto.
skonto, Rīgas skonto, sāk trenēt Rīgas skonto, mēta viņam piedāvāja līgumu, bet viņš aizgāja uz Leverkusens Bayer. Otrā pilnā sezona. Un viņš kļūst par Bundeslīgas čempionu. Nu, fantastiski, fantastiski stāsts. Un arī, ja skatās, kas tur par spēlētājiem, viņš ar Granitu Džaku. Un Borku,
ar Džaku, jā. Un kurš Borku ir iespējams Iglesias. Sezonas labākais futbolists viņiem.
Vienkārši. Jā.
Virts, Frimpongs. Frimpongs jau tur ierēdz par Arsenalu.
Jā, jā, jā. Jā.
Frimpongs bijušies.
You came from Arsenal.
Jā, jā, jā. Viņš kaut kāds traks šitie visi. Tie jā.
Nu, lūk, līdz ar to Leverkusens Bayer izcīna Bundeslīgas titulu. Un tas nozīmē tikai vienu. To, ka pat Vācijas Bundeslīgā nomainās tituls, kamēr Anglijā iespējams pirmo reizi kāds klubs ceturto reizi pēc kārtas izcīnījis Premier League. Nekad tas nav noticis.
Nav iepriekš United, tie bija, kuriem bija tās trīs vairākas reizes divos piegājienos, bet es gribēju teikt, ka komandas, kurš tagad savainots, viņš pirmo reizi karjerā neizcīna līgas kausu. Bija ar Paris Saint-Germain, ar Turīnas Juventus, ar Münchenes Bayern. Viņš principā viņš jau regulāri. Kāds ir sajūtas, ka gadu no gadu tu uzvar un tagad neuzvar?
Jā, es pateikšu. No 2013. Gada līdz 2023. Gadam divreiz ar Parīzi, divreiz ar Turīnas Juventus un tālāk 4, 5, 6, 7 reizes ar Münchenes Bayern. Kings League komandas bija izcīnījis titulu katru gadu. Savukārt Harijs Keins no 13. Līdz 23. Gadam nebija izcīnījis. Un skaidrs bija viens, ka kādam šī līkne pāries. Nu, un skaidrs, ka Harija Keina lāsts ir spēcīgāks par komanda fortūnu. 2024. Gads atnāk ar to, ka pārtrūkst sērija komandam, nevis Keinam.
Un es pateikšu tiem, kas nozaga Rīsa Džeimsa medaļas. Ejiet pie bagātākiem, ejiet uz komanda mājām, neiztieciet Rīsa Džeimsa.
Jā.
Tur ir ko atrast, tur ir daudz medaļu visādas. Arī čempionīgas, starp citu.
Jā, Šabi Alonso uzskrien uz laukuma ap viņu tūkstošiem fanu.
Redzēt, ka tas youtubers bija, bet redzēju, ir tas viens kaitinošais youtubers, kurš brauc uz visām redzē. Eiropas spēlēm.
Tas ir Angls?
Tegons, jā. Viņš jau sēns atkal bija tur, man liekas. Viņš pēc spēlētājiem arī tika tur selfies taisīja.
Viņu Anglijā ienīst.
Jā, visi ķipa grib, lai viņu nobano un kaut ko... Ai, kreču, redzīgi tas Džeksons.
Jā. Vācijas Bundeslīgas tituls tātad ir sadalīts Anglijas Premierlīgā paklubu gan Liverpoola, gan Londons Arsenal. Liverpool zaudēja 0-1 Crystal Palace.
Pilnīgs randoms, jā.
Crystal Palace.
Tikko zaudēja Atalantai. Liverpool nebija zaudējis kopš Madrids Reāla spēles 2023. Gada februārī Enfieldā vispār.
Un tad aiziet.
Vienkārši randomā Atalanta un pēkšņi Crystal Palace.
Man patīk, kā trenis Aleksandrs Arnolds stāstīja par kvadrupulu, ka viņi grib izcīnīt. Ka tas viņa mērķis, un viņiem būs jāsamierinās ar knapi izcīnīt Karabau kausu.
Jā, tieši tā. Bet pastīsimies īsmā Itālijā, bet nu diez vai Liverpool atspēlēsies, nē.
Nē.
Diez vai.
Labi, un, protams, vēl Anglijas Premierlīgā ir vēl ir varianti, bet nu būs sarežģīti.
Jā, Itālijā drīz Inter kļūs par čempioniem. Arkādijs teica, ka Inter var uzvarēt Milāns derbijā. Es nezinu, ka tā spēle ir, bet karač, padomā uzvarēt Milāns derbijā titulu.
Jā, un mums nedēļas nogalē ir arī klasiko, kur nu, neizšķirts un uzvar Real Madrid. Tur mēs lielā mērā varam pateikt visu paldies. Spānijas čempionāts ir beidzies. Un Real Madrid cerēs, ka vēl tajā spēlē viņiem tas nebūs vienīgais tituls, par ko cīnīties. Un tāpat arī, protams, Barcelona, kuri vēl cēra uz Champions League. Un redzēsim, kāda būs beigās situācija. Es tiešām interesanti būs pavarot, vai Xavi Hernandez, ja viņš, nezinu, trakā veidā izcīna to Champions League titulu, vai viņš nepaliktu komandā, bet skaidrs vēl līdz tam visam ir jānonāk. Savukārt Atletico Madrid arī, viņi jau turpin cīnīties tikai par to, kas notiekās Champions League, jo Spānijā jāizcīna ir Champions League pozīcijas, kur gan viņiem pakaļ skrien Atletico klubu. Tāda lūk notikumi ir Eiropā nākamajā nedēļā. Mēs jau zināsim, kā būs veicies ceturtdaļfinālos. Mēs slēgsim.
Eiropas līgā, konferences līgā.
Jāparunā
par konferences
Latvijas virslīgā, jā.
Latvijas virslīgā, jā. Tā kā zināsim visus pusfinālus un tad jau gatavosimies lielajām spēlēm.
Tieši tā.
Jā, un varbūt kaut kas būs noticis arī vietējos čempionātos, kāds pārsteigums.
Jā, kāds lielais klubs nopirks kādu lielo klubu. Nu, lūk. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mums man šeit bija kāds jautājums. Jūs, ja tik ilgi esat noklausījušies mūs, ja jūs tik ilgi paciešat.
Bija komentārs, ka šos podcasts vai garāks.
Vai garāks, bet redziet, mēs noturam jūsu uzmanību. Mēs noturam jūsu uzmanību un mēs varētu uztaisīt kādu garāku sēriju, kādu laivu ar jūsu iesaisti. Rakstiet komentāros, ja vai ir vēlme, varbūt tās uz UEFA Champions League pusfināliem pieslēgties varbūt kādā laivā.
Jā, varētu laivu, jā, varētu, bet vienīgi būs jākomentē, varbūt. kādam.
Vienu spēli, jā, varbūt. Nu, varbūt, nu, skatīsimies, ja mēs varēsim, tad varbūt. Mēs varētu uztaisīt laivu, uzliksim.
Mēs varētu pasaukt Arkādiju vēl, ne?
Jā, tieši tā, uzliksim tev uz projektoru un paskatīsimies spēles laivā.
Pagaidu spēlietu uz projektoru? YouTube's nenobanot.
YouTube's nobanot, mēs redzētu, jūs skatītos uz sevis.
Okay.
Labi, dāmas un kungi, paldies, ja tik esat ilgi ar mums, abonējiet, piespiediet zvaniņu un nospiediet like. Un varat ierakstīt arī komentāru un uzrakstīt savus pārdomus par to, vai pa īsu, vai pa garu. Bet tik tā, paldies un atā.
Adios.